Γεια σας συνάδελφοι και φίλοι. Είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής και είμαι ο Νίκος Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Σήμερα θα έχουμε και παρέα στην εκπομπή, γιατί έχουμε τις εξελίξεις από την προηγούμενη εβδομάδα με την Τράπεζα Πειραιώς και συγκεκριμένα το Τμήμα των Κόκκινων Δανείων, όπου επιχειρείται, όπως θέλετε πείτε το, θα δείξουν και οι εξελίξεις, να μεταβιβαστεί το τμήμα μαζί με τους υπαλλήλους, σαν ανέπιπλα υπάλληλοι, χωρίς να ερωτηθούν, δηλαδή σε μια εταιρεία σουηδική η οποία θα αγοράσει όλο το κομμάτι αυτό, και οι κινητοποιήσεις των συναδέλφων στην Τράπεζα Πειραιώς έχουν έτσι βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων σε όλο το κλάδο και στις υπόλοιπες τράπεζες, δηλαδή συζητείται πολύ έντονα το συγκεκριμένο ζήτημα και θα ασχοληθούμε εκτενώς με αυτό. Γι' αυτό σήμερα θα είναι και εκπρόσωποι εδώ από την Τράπεζα Πειραιώς, συνάδελφοι δηλαδή, μέλη του κλαδικού σωματείου, που θα μπορέσουν λίγο καλύτερα και από μένα, ας πούμε, λόγω της καθημερινής ενασχόλησης εκεί μέσα στη φωτιά έτσι του αγώνα και της μάχης που δίνεται, να μας μεταφέρουν το κλίμα για όσα συμβαίνουν εκεί. Οπότε σε λίγο θα έχουμε και παρέα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να ξεκινήσω όμως με κάποια ζητήματα τώρα που έχουν να κάνουν με τη Eurobank, όπου δουλεύω και εγώ. Στη Eurobank τώρα σχετίζεται κάπως το ζήτημα της Τράπεζας Πειραιώς, για τον απλούστατο λόγο ότι, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, είναι στα σκαριά η πώληση όλης της εταιρείας της θυγατρικής, της FPS, σε ξένο fund ή ξένα funds, που θα αγοράσουν δηλαδή το κομμάτι αυτό. Και έχει ανοίξει μια συζήτηση, είχα αναφερθεί και σε προηγούμενη εκπομπή μετά τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου του Επιχειρησιακού της Eurobank και την αντεπαράθεσή μας πάνω σε αυτό το ζήτημα με την πλειοψηφία του Σωματείου. Συζητείται τέλος πάντων κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό στην Πειραιώς. Δηλαδή, από την αρχή έχουν πει στη Eurobank ότι θα ερωτηθούν οι εργαζόμενοι αν επιθυμούν να παραμείνουν στην τράπεζα ή να φύγουν με κάποιο τρόπο, ίσως με κάποια εθελούσια έξοδο, και να πάνε στη νέα εταιρεία. Οπότε γενικώς έχει περάσει και θέλουν να καλλιεργούν αυτό το κλίμα ότι στη Eurobank τα πράγματα θα γίνουν με λιγότερο θόρυβο και πιο ανέμακτα, χωρίς δηλαδή να πιεστούν οι συνάδελφοι να φύγουν. Όμως γνωρίζουμε όλοι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή καλείται οποιοδήποτε συνάδελφος για οποιαδήποτε ατομική διαπραγμάτευση, γιατί αυτό είναι το περιεχόμενο όπως το βάζουν και τα υπόλοιπα σωματεία του χώρου, ξέρουμε λοιπόν ότι εκεί πέρα η διαπραγμάτευση αυτή σίγουρα δεν μπορεί να γίνει επί ίσης όρης. Δηλαδή δεν μπορεί ένας τομεάρχης, για παράδειγμα, ή περιφερειακός διευθυντής που έχει μια λίστα στα χέρια του και ένα συγκεκριμένο αριθμό προσώπων που θέλει να πετύχει για οποιοδήποτε πράγμα, έτσι. Δηλαδή είτε ήταν στο παρελθόν για να μειωθούν οι αποδοχές, είτε για κάποιες μετακινήσεις σε ένα τμήμα που δημιουργείται τώρα, είτε για αυτή την περίπτωση που συζητάμε, είτε για την εθελούσια έξοδο τώρα ή παλιότερα. Πάντα ξέρουμε πολύ καλά ότι και αυτά τα μεγαλοστελέχη έχουν το δικό τους budget, ας πούμε, δηλαδή ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων που πρέπει να πιάσουν, που να πετύχουν δηλαδή το στόχο τους, και δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτά τα μεγαλοστελέχη έχουν την ίδια διαπραγματευτική δύναμη με τον συνάδελφο που πηγαίνει μόνος και φοβισμένος να αντιμετωπίσει πολλές φορές σε ένα μόνο πρόσωπο αυτό που λέγαμε και τον καλό και τον κακό μπάτσο μαζί. Δηλαδή εκεί πέρα αναλλάσσονται επιχειρήματα, απειλές, αλλά και διάφορες παροτρύνσεις. Σου λένε ότι εγώ μαζί σου είμαι και για το καλό σου το λέω και στο μέλλον θα είναι χειρότερα τα πράγματα κτλ. Και ίσως είναι μια ευκαιρία να το δεις καλύτερα σήμερα, να δεχτείς αυτή την πρόταση που σου κάνω. Ξέρουμε λοιπόν ότι έχουν όλα τα μέσα και τις μεθόδους για να πετύχουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, και γι' αυτό ακριβώς εμείς αυτό που είχαμε βάλει σαν συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και στη Γενική Συνέλευση την ετήσια του Επιχειρησιακού Σωματείου της Eurobank, είναι ότι η θέση των υπολείπων πλειοψηφιών στα σωματεία της Eurobank που λένε ότι είναι ατομική υπόθεση του καθενός το τι θα κάνει όσον αφορά την εφελούσια έξοδο, γιατί αυτό τρέχει τώρα, αυτό με την FPS και την πώληση θα τρέξει στο τέλος του χρόνου πιθανότατα. Είναι λοιπόν ατομική υπόθεση του καθενός και δεν πρέπει να επηρεάζουμε τους συναδέλφους γύρω από αυτό το ζήτημα και να υπάρχει σεβασμός στην ατομική επιλογή κτλ. Κτλ. Διάφορα τέτοια ωραία που όμως στο περιεχόμενο έχουν όλα το ίδιο πράγμα, ότι παροτρύνουν το συνάδελφο να πάρει μια απόφαση μόνος του και φοβισμένος, χωρίς να οργανώσει μια συντονισμένη απάντηση μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του, και επίσης προειδοποιούν και όλους τους υπόλοιπους να μείνουν στην άκρη και να μην ανακατεύονται. Γιατί αυτό εννοούν όταν λένε μην επηρεάζεστε συνάδελφοι από διάφορους καλοθελητές που έχουν τους δικούς τους σκοπούς και σας λένε να μην δεχτείτε κτλ. Κτλ. Είναι λοιπόν συγκεκριμένη η μεθόδευση που γίνεται κάθε φορά για να βρεθεί ο καθένας μόνος του, ο καθένας να μην έχει επικοινωνία με τους γύρω του, μάλιστα να τους βλέπει και σαν εχθρούς. Πολλές φορές δημιουργούνται κιόλας δηλαδή για κάθε έναν που φεύγει ότι τη γλίτωσα εγώ, άρα παίζουν και άλλα πράγματα εκεί πέρα στη μέση. Και αυτή η κατάσταση βολεύει πάρα πολύ, σίγουρα όχι τους συναδέλφους, σίγουρα βολεύει την εργοδοσία. Και από τη στιγμή που βολεύει την εργοδοσία δεν μπορούμε παρά να είμαστε αντίθετοι. Στη Eurobank λοιπόν το τελευταίο διάστημα που ανακοινώθηκε πάλι ένα πακέτο εφελούσης εξόδου είχαμε διάφορα φαινόμενα που παρουσιάστηκαν και στο πρόσφατο παρελθόν. Είχαμε πει ότι και μάλιστα έτσι πολύ αυστηρά είχαμε παρέμβει και είχαμε καταγγείλει συγκεκριμένα περιστατικά όταν δεν έτρεχε επισήμως πρόγραμμα εφελούσης εξόδου που είχαν πιάσει διάφορους συναδέλφους και τους πρότειναν κρυφά πακέτα υποτίθεται για να φύγουν και μάλιστα το έπαιζαν κιόλας και καλοί ότι χωρίς να υπάρχει πρόγραμμα επίσημο από την τράπεζα αυτοί νοιάζονται για τον συνάδελφο και του δίνουν μια καλή αμοιβή για να φύγει, μια καλή αποζημίωση ας πούμε για να μιλάμε πρακτικά και να σκεφτεί το μέλλον του. Φανταστείτε λοιπόν τώρα που τρέχει και πρόγραμμα εθελούσης εξόδου τι γίνεται λοιπόν, μας έρχονται πολλές καταγγελίες και είναι κυρίως από καταστήματα στην επαρχία. Και είναι λογικό να είναι από καταστήματα στην επαρχία, γιατί η Αθήνα καταρχήν εξαιρείται από το πρόγραμμα και εξαιρείται, συνάδελφοι, γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η έλλειψη προσωπικού είναι τόσο τεράστια που δεν υπάρχει πολυτέλεια για την τράπεζα να φύγει ούτε ένας από το δίκτυο στην Αθήνα. Και ξέρουν πολύ καλά ότι με αυτές τις άθλιες συνθήκες και την πίεση που ασκείται σε όλους τους συναδέλφους, αν ανοίξουν πρόγραμμα εθελούσεως για την Αθήνα, όσο και αν εμείς είμαστε εναντίον σε αυτό, ξέρουμε ότι θα συμμετάσχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συναδέλφων που θα θέλει να φύγει τρέχοντας. Και στην Αθήνα δεν τους παίρνει να χάσουν προσωπικό. Οπότε η Αθήνα εξαιρείται από το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Στην επαρχία τώρα που δεν εξαιρείται και είναι γνωστές οι προθέσεις της τράπεζας να ελεκτροποιήσει τα καταστήματα που λειτουργούν εκεί, πήγανε διάφορα μεγαλοστελέχη που μάλιστα κάποιοι έχουν βρει και τον πελάτη τους τώρα προσωπικά, υποτίθεται τους βάλανε και χέρι μετά. Και πήραν έτσι κάποιες πρωτοβουλίες πολύ προχωρημένες. Πιάσανε λοιπόν συναδέλφους, τους είπανε ξεκάθαρα ότι δεν χωράς στο πλάνο της τράπεζας, το οποίο συρρυκνώνει το δίκτυο, και αν δεν πάρεις τώρα αυτά τα λεφτά σε πρώτη φάση από άρτα παραδείγματος χάρη, και δεν είναι υποθετικό το παράδειγμα, θα πας στην Κρήτη για 3 μήνες, σε συναδέλφους έτσι με οικογένεια και παιδιά. Θα πας λοιπόν για 3 μήνες όπως το επιτρέπει ο κανονισμός της τράπεζας στην Κρήτη και βλέπουμε μετά στη συνέχεια γιατί μπορεί να πας και σπίτι σου. Τέτοια υπόθηκαν σε αυτές τις συναντήσεις. Εδώ λοιπόν εμείς οργανώνουμε μια παρέμβαση σαν αγωνιστικό μέτωπο στη Eurobank και στείλαμε ήδη ενημέρωση σε όλα τα σωματεία της τράπεζας που δραστηριοποιούνται στην τράπεζα ότι τώρα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, να κηρύξουμε σαν πρώτη προειδοποίηση μια στάση εργασίας και να οργανώσουμε συναντήσεις όπου να ενημερώσουμε όλους τους συναδέλφους ότι δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές αυτές οι πρακτικές. Είναι αδιανόητο, συνάδελφοι, όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα αναρτημένο στο επίσημο site της τράπεζας και γνωστό σε όλους με συγκεκριμένους και διαφανείς όρους και αναγράφονται τα πάντα πραγματικά, δηλαδή όλες οι εκδοχές του προγράμματος εθελούσης εξόδου και αναγράφεται ρητά ότι το πρόγραμμα είναι εθελοντικής συμμετοχής, με ποιο δικαίωμα υπάρχουν στελέχοι που φωνάζουν συναδέλφους για να τους ενημερώσουν. Να τους ενημερώσουν γιατί? Για αυτό που έχει αναρτηθεί δημόσια και είναι γνωστό σε όλους. Δεν χρειάζεται καμία ενημέρωση. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Όχι από το περιεχόμενο των συζητήσεων που γίνονται και τι επιχειρήματα χρησιμοποιούν και τι τραμπουκισμούς κάνουν για να εκβιάσουν συναδέλφους να φύγουν. Εμείς λέμε να σταματήσουν τώρα να καλούν τον οποιονδήποτε. Δεν υπάρχει καμία δουλειά κανενός τομεάρχη ή στελέχους της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού να ενημερώσει τον οποιονδήποτε συνάδελφο. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, ξαναλέω, ότι έχει αναρτηθεί, είναι γνωστό. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν πριν λίγους μήνες που δεν έτρεχε πρόγραμμα εθελούσιας και φώναζαν και δίνανε πακέτα από το καλό τους στο χαρακτήρα, ας πούμε, στους συναδέλφους. Οπότε τώρα απαιτούμε εμείς να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές και δεν ανεχόμαστε να απειληθεί οποιοδήποτε άλλο συνάδελφος από εδώ και στο εξής. Σύντο ότι πρέπει να μπει ένα συγκεκριμένο ζήτημα για στελέχη της τράπεζας για τα οποία αναγνωρίστηκε ότι χρησιμοποίησαν μεθόδους απειλών κτλ. Οι συνάδελφοι οι οποίοι πάτησαν το κουμπί που λέμε στη Eurobank, δηλαδή δήλωσαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της εθελούσιας, πρέπει να τους δοθεί το δικαίωμα της ανάκλησης. Γιατί δεν μπορείς να τιμωρείς μεγαλοστελέχη σου για συμπεριφορά που υπερβαίνει τα δέοντα, να το αναγνωρίζεις δηλαδή σαν τράπεζα ότι έγιναν τέτοια πράγματα, τέτοιες αλητίες, και στη συνέχεια να μην δίνεις το δικαίωμα στους συναδέλφους αυτούς που υπέστησαν όλα αυτά να πάρουν πίσω αυτή την απόφαση που λήφθηκε καθαρά κάτω από εκβιασμούς απροκάλυπτους, έτσι. Όταν δηλαδή η ίδια εργοδοσία παραδέχεται, στυλιτεύοντας έτσι τα στελέχη αυτά, ότι χρησιμοποιήθηκαν τέτοιες μέθοδοι. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση ασχολήθηκα με τη Eurobank. Τώρα ήρθε και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Μεσάδος και θα πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα για να επανέλθουμε μετά στο φλέγοντα ζητήματα εδώ των ημερών που είναι ο αγώνας της Τράπεζας Πειραιώς. Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή του Κλωδικού Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού και είναι μαζί μου ο Νίκος Μεσάδος, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας και εργαζόμενος της Τράπεζας Πειραιώς.
Καλησπέρα και από μένα.
Οπότε θα συζητήσουμε λίγο πιο δεξιοδικά τώρα. Έκανα μια αναφορά πριν εγώ, Νίκο, ότι ποια ήταν η μεθόδευση δηλαδή με την απόσχηση του τμήματος αυτού, την πώλησή του στη σουηδική εταιρεία που στην ουσία ήθελαν να δώσουν μαζί με τη γραφική ύλη και τα έπιπλα και τους συναδέλφους, τους 1200 που δουλεύουν εκεί. Αυτό που θέλω λίγο να μας πεις είναι καταρχήν αν ήταν κεραυνός εν εθρή αυτό το πράγμα και ποια ήταν η άμεση αντιμετώπιση που είχαν όλες οι πλευρές, και εμείς αλλά και τα υπόλοιπα συνδικαλιστικά, ας πούμε, έτσι, στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, πώς αντιμετώπισε και το ΕΕ αυτό το ζήτημα.
Σίγουρα αυτές οι εξελίξεις έχουν σχεδιαστεί εδώ και πολύ καιρό από το σύνολο των τραπεζών, σε συνεργασία βέβαια και με την κυβέρνηση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σχέδια που έχουν καταστρώσει, όπως είπα λοιπόν, για να απαλλαγούν οι τράπεζες από προσωπικό που το θεωρούν που θεωρούν ότι περισσεύει, και παράλληλα να λύσουν το πρόβλημα που έχουν με τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Οι τράπεζες λοιπόν, συγκεκριμένα τώρα στην περίπτωση τη δική μας, η Τράπεζα Πειραιώς, επιλέγει τη μέθοδο της απόσχησης κλάδου. Ουσιαστικά μαζί με τα κόκκινα δάνεια πουλάει, ξεφορτώνεται εντός εισαγωγικών και ένα μέρος του, το σύνολο του προσωπικού που ασχολούνταν με το κομμάτι αυτό. Το κλαδικό σωματείο είχε προειδοποιήσει για αυτές τις εξελίξεις εδώ και πολύ καιρό και γι' αυτό το λόγο βέβαια και η τράπεζα, επειδή έβλεπε ότι είχαμε μία παρέμβαση, προσπαθούσαμε να προετοιμάσουμε τον κόσμο για τις εξελίξεις που έρχονται. Γι' αυτό το λόγο η τράπεζα είχε βάλει πολλά εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση του κλαδικού σωματείου και ουσιαστικά τους τελευταίους δύο μήνες, τρεις, είχε απαγορεύσει την είσοδό μας στις υπηρεσίες και στα κτίρια της τράπεζας, προκειμένου να μας εμποδίσει να κουβεντιάσουμε με τους εργαζόμενους και να οργανώσουμε από κοινού την απάντησή μας στα σχέδια αυτά. Λοιπόν, έτσι όπως είπα, τα σχέδια αυτά τα συνυπογράφουν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Είναι σχέδια που θα αυξήσουν την κερδοφορία των τραπεζών και γι' αυτό το λόγο, επειδή αυτές τις μέρες και λόγω των εκλογών έχουν ακουστεί διάφορα, ότι δηλαδή τα σχέδια αυτά της τράπεζας υλοποιούνται τώρα επειδή, ας πούμε, έχει πάρει προβάδισμα Νέα Δημοκρατία, ενώ αν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τα έκανε αυτά. Αυτά τα σχέδια, να πούμε ότι τα έχουν συνυπογράψει και τα δύο κόμματα μαζί. Τα προανήγγειλε ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φλαμπουράρης, πριν 10 μέρες. Και έχουν τη στήριξη και των δύο κομμάτων.
Και άλλωστε, Νίκο, η απόσκηση κλάδου σαν μέθοδος να ξεφορτωθούν προσωπικό οι τράπεζες νομοθετήθηκε πριν λίγους μήνες από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς.
Δηλαδή, για να μην υπάρχουν. Γιατί εκμεταλλεύονται πολλές φορές την άγνοια των συναδέλφων, γιατί και εμείς, ας πούμε, κάνουμε αγώνα και τους ενημερώνουμε και τους ενημερώναμε εκείνη την περίοδο για αυτή τη μεθόδευση. Και μπορεί να μην το θυμούνται τώρα ότι μέσα στα τόσα που τους λέμε ήταν και εκείνο το νομοσχέδιο. Να, όμως, που εκείνο το νομοσχέδιο το χρησιμοποιούν τώρα με αυτόν τον τρόπο. Και όλα είναι νόμιμα και ωραία.
Και να πω ότι συνολικά όλες οι τράπεζες έχουν σχέδιο για να μειώσουν το προσωπικό τους με διάφορους τρόπους, με θελούσιες, με τη μέθοδο της απόσχησης κλάδου. Οπότε είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τους τραπεζοϋπάλληλους της Πειραιώς, αλλά αφορά συνολικά όλο τον κλάδο. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ανοίξει και η συζήτηση στους άλλους χώρους εργασίας. Και από κοινού οι εργαζόμενοι να δώσουν την απάντηση που πρέπει.
Λοιπόν, για πες μας τώρα, Νίκο, την πρώτη αντίδραση καταρχήν στο ΤΟΕ. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι απεργία κήρυξε και για ποιους στην αρχή.
Ο αγώνας μας ήδη μετράει 5 μέρες. 5 μέρες απεργιακού αγώνα των εργαζομένων. Λοιπόν, την πρώτη μέρα είχε κηρύξει απεργία η ΟΤΟΕ μόνο για τον κλάδο του RBU στην Τράπεζα Πειραιώς.
Για να απομονώσει το πρόβλημα, δηλαδή.
Για να απομονώσει το πρόβλημα, δείχνοντας δηλαδή ουσιαστικά ότι το πρόβλημα είναι μόνο για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στα κόκκινα δάνεια, έτσι. Αποκρύπτοντας ότι ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος και για άλλα κομμάτια των τραπεζικών εργασιών να μεταφερθούν με αυτή τη μορφή, με τη μορφή της απόσχησης σε άλλες εταιρείες. Λοιπόν, είχε κηρύξει ο ΤΟΕ στάση απεργία για εκείνο το τμήμα και επειδή, όπως είπα, το πρόβλημα αυτό αφορά όλους τους εργαζόμενους, το κλαδικό σωματείο νομού Αττικής είχε κηρύξει απεργία για όλη την Πειραιώς. Την πρώτη μέρα, λοιπόν, που συγκεντρώθηκαν οι εργαζόμενοι στο κτίριο της Λεωφόρου Μεσογείων, το Ρίκος Ντινάν, όπως το λένε, γιατί είναι ακριβώς δίπλα από το νοσοκομείο, και με πορεία κατευθύνθηκαν στο κτίριο της διοίκησης, στο κέντρο.
Στην Αμερικής.
Όπου αντιπροσωπεία, το προεδρείο μάλλον της ΟΤΟΕ, συναντήθηκε με τη διοίκηση της τράπεζας. Η συζήτηση κράτησε πολλές ώρες. Οι εργαζόμενοι περιμένανε υπομονετικά από κάτω και όταν μετά από 4 ώρες περίπου κατέβηκε το προεδρείο της ΟΤΟΕ, αυτά που άκουσαν οι εργαζόμενοι από τα χείλη των υποτίθεται εκπροσώπων τους ήταν έτσι, όχι απογοητευτικά, ίσως τους προσγείωσαν στην πραγματικότητα, στο ρόλο που παίζει δηλαδή ο εργοδοτικός συνδικαλισμός. Τους είπανε λίγο πολύ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ότι μη φοβάστε, το πρόγραμμα της μεταφοράς των εργαζομένων στην άλλη εταιρεία θα είναι εθελοντικό, τη στιγμή που ήδη οι εργαζόμενοι έχουν εμπειρία και το τι εννοεί η τράπεζα όταν λέει εθελοντικά. Έτσι, οι τραπεζοϋπάλληλοι δυστυχώς έχουν δραματικές εμπειρίες από το τι σημαίνει εθελοντικά. Το έχουν ακούσει και στη μορφή της εθελούσιας, εξόδου, όπου είχαμε πολλές περιπτώσεις που εκβιάζονταν οι εργαζόμενοι ότι ή πάρε την εθελούσια ή πήγαινε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου. Σαν τους ανάγκαζαν δηλαδή να πάρουν την εθελούσια. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Οι εργαζόμενοι απαιτούσαν εκείνη τη μέρα από την ΟΤΟΕ να κηρύξει νέα απεργία και η ΟΤΟΕ, πιστή στα καθήκοντα που έχει αναλάβει, δηλαδή να επιβάλλει τη σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς προκειμένου οι τραπεζίτες να προχωρούν τα σχέδιά τους και να αυξάνουν τα κέρδη τους.
Και να κουκουλώσουν το πρόβλημα, όσο
και
γίνεται.
Να κουκουλώσουν, να αποπροσανατολίσουν, έτσι, να μας πείσουν, δηλαδή προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι θα είναι εθελοντικά. Και αυτό ήταν που είχε εξαγριώσει πολλούς εργαζόμενους. Η ΟΤΟΕ λοιπόν δεν πήρε απόφαση. Εκεί φάνηκε στην κρίσιμη στιγμή ποιο είναι το αποκούμπι των εργαζομένων, ποιο είναι το πραγματικό όπλο που έχουν στα χέρια τους και είναι το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού για τον νομό Αττικής. Που το σωματείο μας πήρε απόφαση για νέα απεργιακή απάντηση. Την άλλη μέρα πάλι ήμασταν συγκεντρωμένοι στον Τινάν, γίνονται καθημερινά πολλές συζητήσεις με τους εργαζόμενους και ουσιαστικά έχουμε φτάσει σήμερα στην πέμπτη μέρα του απεργιακού μας αγώνα, ο οποίος έχει φέρει αποτελέσματα σημαντικά για τους εργαζόμενους. Και λέω σημαντικά με την έννοια ότι οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτόν τον πενθήμερο αγώνα έχουν καταλάβει τελικά ποιοι είναι οι φίλοι τους και ποιοι είναι οι εχθροί τους. Έχουν μάθει να ξεχωρίζουν ποιος τους λέει την αλήθεια και ποιος προσπαθεί να τους τουμπάρει, να τους απροσανατολίσει και να στρέψει τη συζήτηση αλλού. Οι εργαζόμενοι έχουν πάρει λοιπόν χαμπάρι το ρόλο που παίζει ο ΤΟΕ και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός μέσα στα σωματεία. Και είναι αυτό που λένε και οι ίδιοι, δηλαδή τους έχουν γυρίσει την πλάτη. Έχουν στραφεί στο κλαδικό σωματείο. Το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού έχει μεγάλη αναγνώριση πλέον, όχι μόνο στα πλαίσια του νομού Αττικής, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι και στη Θεσσαλονίκη που πήγανε συνάδελφοι για περιοδεία, τους λέγανε εκεί πέρα, μιλάγανε για το κλαδικό σωματείο, για το πώς μπορούν να φτιάξουν και εκεί ένα κλαδικό σωματείο και γενικά ο ρόλος μας εκεί, ο αγώνας που δίνουμε και η οργάνωση της απάντησης των εργαζομένων έχει πάρει χαρακτηριστικά έτσι πανελλαδικά, να το πούμε.
Ωραία, εδώ πέρα είχαμε και βρώμικη έτσι επίθεση και στο σωματείο και στους ίδιους εργαζόμενους από δυνάμεις άλλες εκεί. Διάβαζα κιόλας και σε δικά μας δελτία, ας πούμε, που έχουμε βγάλει, ότι έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολλούς εργαζόμενους ότι δεν υπάρχει καμία απεργία και δεν καλύπτεστε από πουθενά, οπότε μπείτε για δουλειά. Ενώ το κλαδικό σωματείο, δηλαδή μιλάμε ένα πράγμα το οποίο είναι και ανέντιμο και ανήθικο, γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι το κλαδικό σωματείο είναι ένα αναγνωρισμένο από το πρωτοδικείο σωματείο που κανονικά μπορεί να καλύψει συνδικαλιστικά όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως αν είναι μέλη του. Δηλαδή είναι βρώμικη αυτή η επίθεση και προσπαθούσαν να πούσουν στους συναδέλφους αυτό το πράγμα.
Η τράπεζα αξιοποιεί όλους τους μηχανισμούς της, δηλαδή και μέσω των διευθυντών σε διάφορα τμήματα λέγανε στους εργαζόμενους ότι δεν μπορείτε να απεργήσετε γιατί δεν έχει κάποιο σωματείο αποφασίσει την απεργία, αλλά και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός έβγαινε και έλεγε αυτό που είπες τώρα εσύ, ότι δεν μπορείτε. Και είναι ντροπή για αυτόν που θέλει να θεωρείται εκπρόσωπος των εργαζομένων να θέλει ο εργαζόμενος να απεργήσει, να βγει έξω να διεκδικήσει και να του λες εσύ ότι όχι, δεν μπορείς να βγεις και δεν είσαι καλυμμένος και τέτοια. Είναι... σε κάποιους προκαλεί έκπληξη όλο αυτό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος τους. Θέλουν να κρατήσουν τους εργαζόμενους στο καβούκι τους, τους καλλιεργούν την ιτοπάθεια, τη μυρολατρεία και αυτό τους το χαλάει το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού.
Εννοείται και μιλάμε, εντάξει, όταν το κάνουν οι διευθυντές αυτό είναι και αναμενόμενο, αλλά όταν το κάνουν οι συνδικαλιστές υποτιθέμενοι. Και ξαναλέω έτσι, όχι μόνο να μην κάνεις κάτι για να καλύψεις τους συναδέλφους σου, εσύ που είσαι συνδικαλιστής αναγνωρισμένος για να απεργήσουν.
Να τους καλείς ανοιχτά σε απεργοσπασία.
Ακριβώς και να τους λες και ψέματα ότι δεν καλύπτονται, ενώ καλύπτονται τυπικά.
Πολύ σωστά.
Δηλαδή είναι και το ψέμα, όχι μόνο ότι δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις σύμφωνα με το ρόλο που έχεις αναλάβει. Είναι και το ψέμα που πολεμάνε δηλαδή το κλαδικό. Εδώ όμως φάνηκε, Νίκο, ότι επειδή σε πάρα πολλές γενικές συνελεύσεις μετά από εκλογές και τα λοιπά ακούμε από τα σωματεία της πλειοψηφίας στις τράπεζες ότι εσάς του πάμε οι εργαζόμενοι δεν σας εμπιστεύονται και αυτό φαίνεται στις εκλογές και τα λοιπά. Φαίνεται λοιπόν όταν ζωρίσει η κατάσταση ποιον εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι και φαίνεται πραγματικά και σε όλες τις κινητοποίησεις και τις απεργίες που έχουν γίνει και στο παρελθόν ότι ό,τι κινείται είναι μόνο μέσα στα μπλοκ του πάμε και αποκινητοποιήσεις δικές μας. Δηλαδή, στο δρόμο, με λίγα λόγια, όσες ψήφους και να πάρουν με τον τρόπο που γίνονται εκλογές και τις παίρνουν, στο δρόμο δεν τους στηρίζει ούτε μια χούφτα εργαζόμενη.
Πολύ σωστά. Και αυτό μας το λένε και οι εργαζόμενοι, ότι τελικά δίπλα μας είναι μόνο το κλαδικό σωματείο και οι δυνάμεις του πάμε που έρχονται να εκφράσουν και την αλληλεγγύη τους. Και... γι' αυτό λέμε στους εργαζόμενους ότι θα πρέπει να βγάλουν και αυτοί τα δικά τους συμπεράσματα όσον αφορά και το τι σωματεία θέλουμε. Όταν λοιπόν έρχονται οι εκλογές στα σωματεία μας, πρέπει να έχουμε σαν κριτήριο όλα αυτά που έχουμε δει τώρα τις τελευταίες μέρες. Θέλουμε ένα σωματείο που να είναι μπροστάρις των αγώνων, να οργανώνει να οργανώνει τους αγώνες των εργαζομένων, ή θέλουμε ένα σωματείο που να βάζει φρένο και να μπαίνει εμπόδιο μπροστά στη ριζοσπαστικοποίηση των διαθέσεων των εργαζομένων. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει οι εργαζόμενοι στα σωματεία τους, και επειδή στο χώρο της Τράπεζας Πυρός υπάρχει και το επόμενο διάστημα, υπάρχουν και εκλογές στο Σύλλογο των Εργαζομένων Πρώην Αγροτικής, καλούνται λοιπόν οι συνάδελφοι να έχουν και σαν κριτήριο και αυτό. Ποιες δυνάμεις ήταν εκεί στον αγώνα των εργαζομένων, ποιοι πρωτοστάτησαν, ποιοι προσπάθησαν να βάλουν φρένο στα σχέδια της τράπεζας. Και αυτό είναι μόνο οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που στο Σύλλογο της Πρώην Αγροτικής συσπυρώνονται στο αγωνιστικό μέτωπο.
Και είναι χαρακτηριστικό ότι όσες ψήφοι και να πέσουν στις εκλογές σε κάθε παράταξη, όταν έρθει η κρίσιμη ώρα, οι δυνάμεις οι δικές μας, που στις τράπεζες ομολογουμένως είναι λίγες σε σχέση με τις δυνάμεις που στηρίζουν την εργοδοσία και τις εκάστοτε κυβερνητικές μεθοδεύσεις, όμως οι δικές μας οι δυνάμεις καταφέρουν να οργανώσουν κινητοποίησεις γιγάντιες σε σχέση με τον αριθμό μας. Και αποδεικνύει αυτό ότι όταν είσαι σε σωστό προσανατολισμό και δράς στην κατεύθυνση του όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί, δηλαδή 10 άτομα οργανωμένα έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη, για να το πω, από, άμα προσθέσεις απλά 10 άτομα στη σειρά.
Πολύ σωστά.
Είναι σαν έναν 100, ας πούμε, σε ένα χώρο, πόσο μάλλον όταν είναι σε ένα τόσο μεγάλο χώρο όπως το RBU, που βλέπαμε, δηλαδή και στις φωτογραφίες και στα βίντεο καταλαβαίνεις το μέγεθος της κινητοποίησης και θορυβεί λίγο και τους άλλους που ετοιμάζουν αντίστοιχες μεθοδεύσεις ίσως αύριο μεθαύριο. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι δεν μετριούνται όλα απλά με νούμερα, ότι τόση είναι δύναμη, α, δεν πάμε. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι δεν κοιτάμε που έχουμε τα περισσότερα μέλη, δεν κοιτάμε νούμερα και αποτελέσματα εκλογών. Όπως χάσει το πρόβλημα, είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους και δεν θα τους πούμε ότι α, εγώ στα έλεγα και πέρσι και εσύ δεν με άκουσες. Εμείς θα πούμε μπροστά για να πάρει τώρα την υπόθεση στα χέρια του και έστω και αν δεν το έκανε νωρίτερα, να κινητοποιήσει και άλλους. Να κινητοποιήσει και άλλους, γιατί αύριο θα σκάσει άλλο το πρόβλημα.
Αυτό λοιπόν που λες το ξέρουν πολύ καλά και οι ίδιοι οι τραπεζίτες και γι' αυτό προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στη δράση του κλαδικού σωματείου σε πολλούς χώρους εργασίας, έτσι, εμποδίζοντας, όπως είπα και στην αρχή, την είσοδό μας, την περιοδία μας, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους και ουσιαστικά και μέσω του εργοδοτικού συνδικαλισμού, σπέρνοντας διλήμματα, αυταπάτες στους εργαζόμενους, το ότι δεν μπορείς να είσαι και στο κλαδικό σωματείο ή δεν σε καλύπτει το κλαδικό σωματείο. Εμείς το έχουμε πει καθαρά στους εργαζόμενους ότι το κλαδικό σωματείο είναι το σωματείο όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από σχέσεις εργασίας, το σωματείο που μπορεί να ενώσει όλους τους εργαζόμενους στο χρηματοπιστωτικό. Και με όλες τις νόμιμες διαδικασίες μπορεί να προκηρύξει μια απεργία και όλοι οι εργαζόμενοι είναι καλυμμένοι.
Λοιπόν, πριν πάμε απλά στο μουσικό διάλειμμα τώρα, να πω σχέση με αυτό που είπες για τις περιοδίες και για την είσοδο στους χώρους δουλειάς. Επειδή δεν είναι μόνο στις τράπεζες, είναι γενικό το φαινόμενο, αυτό τους πειράζει, να συζητούνται τα προβλήματα των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς. Είχε πει λοιπόν στην τελευταία σύσκεψη του ΠΑΜΕ που είχαμε κάνει για την αποτίμηση της δράσης μας στους τελευταίους μήνες, που είχε γίνει στο κτίριο της ΓΕΣΕΕ, αν θυμάμαι καλά, ο Γιάννης Στασιούλας. Ήταν στην πρώτη τελευταία, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτό. Είχε πει λοιπόν για το ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων ότι αντιμετωπίζουμε όλο και μεγαλύτερα προβλήματα στο να μπούμε μέσα σε χώρους δουλειάς και μας λένε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να μιλάτε με τους εργαζόμενους, αλλά αφού σχολάσουν απ' έξω. Και είχε πει λοιπόν ο Γιάννης ότι μα τι να το κάνω, εγώ θέλω ακριβώς εκεί πέρα μέσα που φοβάται το αφεντικό του να καταλάβει ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση, να ακούσει εμένα, να πει τη γνώμη του και να ξεσηκώσει και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Όχι στα μπουλοχτά απ' έξω, σαν να είμαστε σε περιόδους μαύρες παλιότερων δεκαετιών, να βρεθούμε στα κρυφά να συζητήσουμε. Εκεί, μέσα στη δουλειά, εκεί που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, να σπάσει το φόβο του. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό καλούμε και τους συναδέλφους στις τράπεζες που μας το λένε, έτσι. Όχι πολιτικές συζητήσεις, όχι τέτοια εδώ. Βγείτε έξω και πείτε τα.
Έχει μεγάλη σημασία να ανοίγουν αυτές οι συζητήσεις μέσα στους χώρους δουλειάς, να σπάει η τρομοκρατία και να γίνονται αυτές οι συζητήσεις εκεί που εργαζόμενος βλέπει ότι του κλέβουν τον πλούτο που παράγει μέσα στον χώρο εργασίας.
Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε στο μουσικό διάλειμμα τώρα και επανερχόμαστε έτσι να τα βάλουμε σε μια σειρά για το κλείσιμο. Λοιπόν, επανήλθαμε για το έτσι φινάλι της εκπομπής της σημερινής και έχουμε λοιπόν τώρα το ζήτημα αυτό κατά πόσον έχει συζητηθεί πολλές φορές, κατά πόσον ο Νίκος στις τράπεζες μπορεί να στηθεί ένας απεργιακός αγώνας, έτσι. Και μάλιστα συζητείται αυτό σε ολόκληρα συνέδρια το ΕΕ και τα λοιπά, ότι η απεργία έχει φάει τα ψωμιά της και δεν... ο Παναγόπουλος που είναι και συνάδελφός μας, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ, υποτίθεται μας ανέλει ότι αυτό το όπλο πολύ το χρησιμοποίησαμε, λέει, σαν και σε έβεβαια το λέω ξανά το πολύ το χρησιμοποίησαμε και παραπάνω από ό,τι έπρεπε, ότι γίνανε δηλαδή και πολλές απεργίες στα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, μας τρελάνε δηλαδή τελείως, αλλά κατά πόσο λοιπόν μπορεί να γίνει μια απεργία. Και εδώ βλέπουμε τώρα μια απεργία η οποία όχι μόνο δεν είχε χρόνο προετοιμασίας, έσκασε το πρόβλημα μπαμ, κατευθείαν δηλαδή μετά τις εκλογές, μετά από λίγες ώρες. Πώς δηλαδή όμως πέτυχε αυτό το πράγμα σε ελάχιστες ώρες.
Ο πεθύμαριος αγώνας λοιπόν τώρα που δίνεται στην Πειραιώς, πιστεύω απαντάει σε όλα αυτά. Ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να οργανώσουν τον αγώνα τους, συμμετέχουν σε αυτόν, παίρνουν οι ίδιοι την απόφαση της συνέχισης της απεργιακής μάχης και περιφρουρούν βέβαια τους χώρους εργασίας, δίνει απάντηση σε όλα αυτά. Αλλά επειδή αναφέρθηκες για τον Παναγόπουλο, ο ρόλος της ΓΕΣΕ και του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού είναι γνωστός. Αλλά ειδικά για το συγκεκριμένο, να πούμε ότι πριν κάποιους μήνες, που όταν ήταν το συνέδριο της ΟΤΟΕ, το Νοέμβριο αν θυμάμαι καλά, το οποίο γινόταν τρεις μέρες πριν την απεργία που είχε κηρύξει τότε η ΓΕΣΕ, όταν βγήκε λοιπόν τρεις μέρες πριν ο Παναγόπουλος στο συνέδριο να χαιρετήσει σαν πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ και δεν αναφέρθηκε καθόλου στο ότι μετά από τρεις μέρες υπάρχει και απεργία, καταλαβαίνεις λοιπόν το τι έχεις να περιμένεις από αυτούς. Τι θέλουν και πώς απαξιώνουν και οι ίδιοι και δεν θέλουν τους εργαζόμενους στο δρόμο πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να απομονώσουν όλες αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, να τους γυρίσουν την πλάτη και οι ίδιοι, έχοντας εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις, να οργανώσουν τους αγώνες τους. Είτε αυτοί λέγονται απεργίες, στάσεις εργασίας, οποιαδήποτε μορφή οι ίδιοι αποφασίζουν. Ο αγώνας στην Πειραιώς εδώ και πέντε μέρες, εμείς θεωρούμε ότι έχει πετύχει μεγάλες νίκες. Δηλαδή, είπα πριν ότι έχουμε ξεχωρίσει ποιοι είναι οι φίλοι μας και ποιοι είναι οι εχθροί μας. Έχουμε αναγκάσει την τράπεζα να μας δεχτεί και σαν κλαδικό σωματείο που μας δέχτηκε την προηγούμενη Παρασκευή, ενώ μέχρι τώρα μας αγνοούσε εντελώς, δεν μας αναγνώριζε. Έχουμε καταφέρει να συζητηθεί πανελλαδικά και σε άλλους κλάδους εργασίας το ζήτημα της εξελίξης, τέλος πάντων, στην Πειραιώς. Έχουμε δώσει δημοσιότητα και μέσω εφημερίδων και site για τον αγώνα μας. Λοιπόν, επομένως, ο αγώνας αυτός έχει πετύχει κάποια πράγματα και πιστεύουμε, έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη των εργαζομένων, ότι όταν ο εργαζόμενος είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί, μόνο νίκες έχει να μετρήσει.
Ακριβώς, και αυτό είναι το σημαντικότερο, έτσι, γιατί να σκεφτούμε, συνάδελφοι, ότι όταν πετυχαίνουμε έτσι τέτοιες κινητοποιήσεις και με τόσο μεγάλη συμμετοχή, χωρίς να υπάρχει στην ουσία τόσο μεγάλο υπόβαθρο. Φανταστείτε, δηλαδή, οι συνάδελφοι να ήταν οργανωμένοι όπως πρέπει στα σωματεία τους και να γινόντουσαν γενικές συνελεύσεις όπως πρέπει να γίνονται, να συζητούνται τα προβλήματα και να είναι σε επιφυλακή για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε τέτοια μεθόδευση. Τότε, λοιπόν, και η εργοδοσία θα το σκεφτόταν 2 και 3 φορές πριν επιχειρήσει οτιδήποτε τέτοιο, γιατί αποδεικνύεται και στην Πειραιώς τώρα αλλά και στη Eurobank με πιο μεμονωμένες αντιδράσεις όταν πήγανε να κάνουν τη συζήτηση για δανειστικές συμβάσεις, ότι μόνο τις αντιδράσεις των συναδέλφων μετράνε και κάνουν πίσω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε καλές διαπραγματεύσεις, ούτε οι φιλίες με τους προέδρους των επιχειρησιακών σωματείων. Και αυτό, δηλαδή, να το έχουμε στο νου μας, ότι η δύναμή μας και στις τράπεζες είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που νομίζουμε. Γιατί και εκεί και στο RBU, Νίκο, ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί από αυτούς τους συναδέλφους που τώρα γιούχαραν, λες, το Προεδρείο της ΟΤΟΕ και πήραν στα χέρια τους την υπόθεση και οργάνωσαν τον αγώνα, ήταν αυτοί οι συνάδελφοι που μας έλεγαν: «Και δεν γίνεται τίποτα με τις απεργίες, και γι' αυτό δεν απεργώ, και πού να απεργήσει στην τράπεζα, τολμάει κανείς να απεργήσει». Εκατοντάδες θα ήταν μέσα εκεί που πολύ έχουν σωστά πει αυτά τα πράγματα. Όμως οι ίδιοι θα είδαν στην πράξη ότι αυτό δεν ισχύει, και ότι όταν έρθει η ώρα η κινητοποίησή σου είναι που μπορεί να σε γλιτώσει. Πόσο μάλλον, λοιπόν, να είσαι προετοιμασμένος και από πριν. Και να, όπως δηλαδή και οι άλλοι προετοιμάζονται και κάνουν αυτά τα σχέδια να πουλήσουν τα τμήματα χρόνια πριν, ίσως, αν όχι μήνες πριν, αν όχι χρόνια, έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε οργανωμένοι για οποιαδήποτε τέτοια μεθόδευση, να απαντήσουμε.
Ας σκεφτούμε ότι αν η απεργία δεν έφερε αποτελέσματα, ήταν ξεπερασμένη σαν μέσο διεκδίκησης, γιατί πέσανε όλοι να τη λιδωρήσουν, να την παρεμποδίσουν, να βάλουν φραγμούς στους εργαζόμενους, εκβιαστικά διλήμματα για να μην συμμετέχουν στην απεργία. Αφού υποτίθεται ότι η απεργία δεν φέρνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα, δεν έχει
αποτελέσματα,
γιατί ασχολούνται. Ακριβώς. Γιατί πριν ένα χρόνο η κυβέρνηση απαγόρευσε και με νόμο τις απεργίες, γιατί σε χώρους εργασίας και σε άλλους κλάδους οι εργαζόμενοι απειλούνται ανοιχτά από την εργοδοσία να μην συμμετέχουν στις απεργίες. Άμα, λοιπόν, οι απεργίες δεν φέρνανε αποτελέσματα, δεν ήταν τίποτα, ήταν αδιάφορες για τους εργοδότες, θα αφήνανε τους εργαζόμενους να απεργούν. Όμως οι εργοδότες τη φοβούνται την απεργία. Και ειδικά για τον κλάδο μας είναι χαρακτηριστικό και το φαινόμενο που είχαμε πριν 3 μήνες περίπου, όταν η ΟΤΟΕ κήρυξε απεργία σαν πίεση, υποτίθεται, για τους τραπεζίτες για να υπογράψει την κλαδική σύμβαση και την πήρε πίσω. Γιατί ξέρανε ότι δεν θέλανε τους τραπεζοϋπάλληλους που έχουν δεχτεί τόσα και τόσα τα τελευταία χρόνια, δεν τους θέλανε έξω στο δρόμο, γιατί ξέρανε ότι και με αυτά που έρχονται, δηλαδή αποσχίσεις κλάδων, εθελούσιες και τέτοια, άμα βγουν οι τραπεζοϋπάλληλοι στον δρόμο, μετά σου λέει: «Μήπως δεν μπορούμε να τους μαζέψουμε πάλι πίσω?» Και γι' αυτό την είχαν πάρει πίσω την απεργία.
Ακριβώς. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, θα ήθελα έτσι να πω το εξής. Επειδή η αλληλεγγύη των εργαζομένων, όπως είπαμε και σε όλη τη σημερινή εκπομπή, είναι το πιο σημαντικό πράγμα, η θέση που έχουμε εμείς, σαν συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, είναι όταν μας λένε: «Κοίτα μόνο τον εαυτό σου», να βάζεις το θέμα σε όλους τους συναδέλφους στο τμήμα σου. Όταν σου λένε «κοίτα μόνο το τμήμα σου», να βάζεις το θέμα σε όλη την τράπεζα. Όταν σου λένε «κοίτα μόνο την τράπεζα», να βάζεις το θέμα σε όλο τον κλάδο. Και όταν σου λένε «να κοιτάμε μόνο τον κλάδο», να βάζουμε το θέμα σε όλους τους εργαζόμενους. Και αποδείχτηκε, όπως και εμείς έχουμε συμπαρασταθεί σε αγώνες πολλών εργαζομένων το προηγούμενο διάστημα, αποδείχτηκε αυτές τις μέρες ότι υπάρχει αλληλεγγύη. Δίνουν, ας πούμε, και εργαζόμενοι στο φυσικό αέριο για την απόλυση των εργολαβικών το δικό του αγώνα. Είχαμε τώρα, μας διάβαζε πριν ο Δημήτρης ο Σιάτρας από τους ΕΤΥΠ μια ανακοίνωση παράστασης για τον αγώνα των εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς. Είχαμε τα εργατικά κέντρα Νίκο, που επειδή εμείς σαν σωματείο της Αττικής δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε την απεργία, όπως στην Πάτρα, στη Λάρισα και όχι μόνο, όπου πλειοψηφούν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και μόνο εκεί έγινε αυτό. Βγήκαν μπροστά, στήριξαν συνδικαλιστικά τους εργαζόμενους για να απεργήσουν και έκλεισαν καταστήματα ολόκληρα και έγιναν πορείες σε κεντρικά γραφεία που ανέδειξαν το πρόβλημα και στην επαρχία. Οπότε αποδείχτηκε έμπρακτα ότι εκεί όπου υπάρχουν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, δεν κοιτάμε μόνο το μαγαζάκι μας που συνηθίζουμε να λέμε και στις τράπεζες, αλλά κοιτάμε το πρόβλημα συνολικά και ευχαριστούμε κιόλας δηλαδή για τη συμπαράσταση αυτή όλους αυτούς που και για το τυπικό της υπόθεσης κάλυψαν συνδικαλιστικά τους συναδέλφους, αλλά και βρέθηκαν στο δρόμο μαζί μας για να συμπαρασταθούν όπως θα κάνουμε και εμείς και κάναμε και χτες και θα κάνουμε και αύριο σε οποιονδήποτε αγωνίζεται.
Είναι αυτό που λέει το πανό του κλαδικού σωματείου χρηματοπιστωτικού, όπλο μας η ταξική αλληλεγγύη. Έτσι, όπως είμαστε εμείς αλληλέγγυοι σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους κλάδους, σε όλους τους χώρους δουλειάς που δίνονται μικρές και μεγάλες μάχες, έτσι έχουμε και εμείς μέχρι τώρα πολλά μηνύματα συμπαράστασης από συναδέλφους μας, από εργαζόμενους άλλων κλάδων, που ξέρουν ότι μία νίκη ενός εργαζόμενου είναι νίκη για όλους. Ανοίγει το δρόμο και για τους άλλους εργαζόμενους. Να πούμε λοιπόν ότι ο απεργιακός μας αγώνας συνεχίζεται και αύριο θα είμαστε πάνω στο κτίριο της Λεωφόρου Μεσογείων, στο κτίριο του RBU. Θα συζητήσουμε και πάλι με τους εργαζόμενους και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Καλούμε και αυτή τη στιγμή και τα σωματεία της Τράπεζας Πειραιώς να πάρουν απόφαση και να στηρίξουν τον απεργιακό αγώνα. Και καλούμε και όλους τους συναδέλφους των άλλων τραπεζών να βγάλουν τα συμπεράσματά τους κι αυτοί και να οργανωθούν και να δυναμώσουν το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού παντού. Σε όλους τους χώρους δουλειάς πρέπει να υπάρχουν σωματεακές επιτροπές, επιτροπές στήριξης του κλαδικού σωματείου χρηματοπιστωτικού.
Αυτά λοιπόν για σήμερα από τον Νίκο το Μεσάδο που ήταν μαζί μου, τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαδικού σωματείου, και από τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη που είναι συνήθως στο μικρόφωνο, τον Άρη το Δαλαμάγκα στον Νίκο και τον Δημήτρη το Σιάτρα στην παρέα μας. Σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια στους αγώνες και όχι μόνο στις τράπεζες, σε όλους τους κλάδους όπως πάντα. Χαιρετούμε. Καλό βράδυ.
on and you get about your home.